Þetta er speilin, umsjónamaður Ævar Örn Jósepsson. Haldin var aukafundur í mannréttindaráði Reykjavíkuborgar 5. daginn 24. júli. Tilefni var það sem í fundargerði kallað nýjar vendingar í umræðinum stöðu innflytjenda í borginni. Með því vísa til þess þegar hópur manna fyllti liði í miðborg Reykjavíkur næstliðina helgi, allir klættir samskonar bólum með áleitruninni Skjöldur Íslands og þýskum járnkrossi sem alþekkt tákn í heimi hægri öfgahreyfinga. Að spurði sögðismennirni verið að taka stöðuna á leigubílamarkanum. Af færslum á Facebook síðu hópsins má ráða að þessi stöðutaka hafi engum beinst að erlendum leigubílstjórum og þá sérilegi þeim sem ólíkastir eru hinum íslensku Jóni og Gunna í sjón og þá umfram allt dekkri áhörund. Í fundargerðinni segir að samstarfsflokkar mannréttindaráðs lýsi yfir þungum áhyggjum af því að öfgahópar merktir þekktum fasískum táknum skuli taka sér hlutverk lögreglu og ógna íbúum, engum íbúum af erlendum uppruna. Áheyrðan fulltrúi samtaka kvenna af erlendum uppruna lagði fram bókun þar sem segir að félagar í samtökunum séu uggandi vegna uppgangshópa af þessu tagi á Íslandi en það hættuleg hugmyndafræði á bakvið á sem ali á ótta, normaliseri hatur og grafi undan lýðræði og fulltrúa minnihlutans taka undir áhyggjum meirihlutans af því að einstaklingar og hópar í samfélaginu taki lögin í sínar hendur og leggja áherslu á að ofbeldisfullir öfgahópar skuli hvorki liðnir nýja eiga sér samastað í íslensku samfélagi. Alexander Kristjánsson, fréttamaður, hitti Sabínu Leskopp, formann mannréttindaráðs að máli og spurði hvort þessi aukafundur í ráðinu hásumar væri til marksum að ráðið liti framgöngu hinna sjálfskipuðu vendara borgarbúa alvarlegum augum.
Já, algjörlega. Umræðan var náttúrulega strax mjög mikið í kjölfa þessara frétta þennan hóp sem Já, sumir vilja telja nýnasista sem ganga í miðborginni að opna innflytjendum og hérna okkur fannst tilefni til þess að hittast bæði vegna hvernig umræðan hafði þróast en líka hvaða raddir heyrðust og hvaða raddir kannski ekki.
Og hvaða raddir voru það sem bara heyrðust ekki?
Raddir innflytjenda. Ég sem sagt forma rásins og sjálf innflytjandi þannig ég tók mikið samtöl og ég fekk símtöl frá fólki sem einfaldlega spyr, er ég örugg hér í borginni? Eru börnin mín sem eru kannski fætt og uppalin hér á Íslandi, tala íslensku, en skera sig aðeins úr í útlitinu, eru þau örugg þegar þau mæta í mig borginna? Og áhyggju þeirra fannst mér ekki vera ávarpað. Mér fannst mjög gott að bæði lögreglan og dómsmálaráðherra ávarpuðu að svona ekki boði. Að lögregluvald einungis í höndum lögreglunar. Það bara skýrt og allir sammála Þessi hópur var líka tiltölulega fljótlega afgreittur af fólki. Ok, þetta snýst ekki fyrst og fremst kynböndun ofbeldi. Það ekki kannski aðal máli, það var líka skýrt. En það sem vandaði svo mikið var einmitt það hvar eru dýpri ástæður fyrir útlendingaandúð í okkar samfélaginu og hvernig líður innflytjendum með þetta alls saman.
Þið talið það í þessari bókun að einmitt það sé ekki nóg að koma með yfirlýsingar heldur þurfi einhverja svona meira útlistaðar aðgerðir. Hverjar eru þær þá?
Til að byrja með að sjálfsög þurfum við að byggja upp traust innflytjenda til yfirvalda til lögregluna. Mjög margir koma náttúrulega kannski ekki með þetta sama traust sem við höfum kannski hér á Íslandi til lögreglunar. Þeir koma frá löndum þar sem þeir hafa ekki slíkt traust. Ég verið í samskipti hérna við lögregluna og við erum eiginlega sammála að það þarf að skoða hvað við getum gert til að byggja upp þetta traust. En það sem náttúrulega nær svo miklu lengra og dýpra hvernig gengur okkur með að bjóða innflytjunum inn í samfélagi. Að því að við þekkjum það að, og ég hérna þýska uppröðuna, ég þekki þetta til að mér frá Þýskalandi, að öfga hægri og hópa eru sterkasti það sem fæstir útlendingar búa. Það sem flestir hérna þekkja einlega engan útlending og hérna eru ekki neinum samskiptum og það sem skiptir svo mikla máli í okkar samfélagi hvað hérna þessi þróun hefur verið hröð og hversu einangrað svo margir innflytjarnir eru. Okkar hagkerfi byggir á að við erum hérna með mikið að vinnuafli í vinnuaflsfrekum greinum, ferðaþjónustu, byggingaiðna og allt þetta. Og þarna kemur mikið fólki á skömmum tíma sem er ekki í neinu snertingu við íslenska samfélagið, kemst ekki inn í samfélagið. Og ég held þar þurfum við að skoða hvernig við þurfum að standa okkur betur.
Og er þessi einangrun þessa fólks, er hún, já, ástæða þess að svona hópar spretta upp?
Ég held að það sé ástæða fyrir ótta. Ótta, fólk óttar alltaf það sem það þekkir ekki. Og fólk hér á Íslandi upplifir náttúrulega þennan fjölda og hérna veita því og en skilur ekki hvað að gerast, þekkir engan hérna útlending persónlega, pluss flestir innflytjunir eru einmitt í störfum þar sem þeir kynnast aldrei íslendingum og íslenska samfélagi, hafa ekki tækifæri til að læra tungumálið. Þannig að ég held þetta er, já, ég held að fólk óttast það sem það þekki ekki.
Nú er náttúrulega, já, stór hluti af útlendingum á Íslandi, ef ekki bara meiri hlutin býr hérna í Reykjavík. Hvað er Reykjavíkuborg að gera til þess að svona vinna gegn þessu? Það er að segja gegn þessari einangrun sem þú talar um.
Já, til að byrja með þá erum við einmitt með raddir innflytjenda hjá okkur í stjórnsýslu. Við erum með hérna fulltrúa frá fjölmenningarsamfélagi hjá okkur í mannréttindaráðinu. Við erum að halda fjölmenningarþing til að halda þessu samtali opnu. Ég sjálf að vinna einmitt núna í nýri stefnumótun í málefnum innflytjenda. Við erum að einbeita okkur mjög mikið á börn af erlendum uppruna í skóla og frístundakerfinu, til dæmis að koma börnum inn í frístundir í skipulagt frístundastarf er rosalega stór þáttu þar.
Einmitt með skóla og frístundastarf, þú náttúrulega talað að er ekki mjög stór hluti, já, barnaði af erlendum uppruna sem að tekur ekki þátt í slíku?
Já, það er áhyggjuefni. Við sjáum það í hverfum það sem margir innflytjendur búa, það er hérna notkun á frístundakorti sem er okkar mælikvarði á því lægri enn í öðrum hverfum, já.
En aftur að tilefni aukafundarins, hópnum sem kalla sig Skjöldur Íslands og framgöngu hans í miðborginni á dögunum, hefur borgin eða mannréttindaráð einhver úrræði, einhver tól til að bregðast við uppákomum eins og þeirri sem kallaði á þennan fund. Sabine segir stjórnmálafólk bera mikla ábyrgð og þurfa að skoða það vel hvernig það tjáir sig þennan málaflokk. Innflytjendur þurfi vettvang til að ræða þessi mál og viðra áhyggjur sínar og íslenskt samfélag þurfi meiri fræðslu. En hvernig best að nálgast og tala beint til fólks sem gengur til liðs við hóp eins og þennan?
Já, ef ég væri núma einfalda lausn fyrir það, þá væri ég örugglega hérna mjög upptekin ekki bara á Íslandi. Ég held það er ekki til einfalda lausn. En samtal við þurfum er alveg örugglega mikilvægt. Það má ekki útiloka fólk. Það þarf að taka þetta samtal að sjálfsögðu. En það þarf að mæta fólkinu með rökum. Ég mynd, við höfum hér til að minnst Margrét Valdimarsdóttir, afbrota sérfræðingur, hefur talað hérna tölfræði og reynir að hérna útskýra hlutina með þeim hættum. Það er rosa mikilvægt að setja staðreyndir á borðið. En annars, já, held hérna fræðsla inngildingu skiptir mjög miklu máli.
Hefurðu skilning á þessum, já, áhyggjum sem að þessi hópur talar um?
Ég hef skilning á öllum áhyggjum kynbundin ofbeldi. Það er ekki spurning. En við þurfum að ræða líka svona aðeins hvernig umfjöllun og umræða er glæpi almennt. Það mín tilfinning að þegar gerandinn Íslendingur, þá snýst allt glæpin og við erum að ræða glæpin, við erum að ræða þolendan, við erum að ræða þróun alls konar. En þegar gerandinn útlendingur, þá öll umræðin og allt fókus er á uppruna hans, ekki lengur á glæpin. Ég held við þurfum að fókusera til dæmis hérna í varandi kynbundinofbeldi, einfaldlega á kynbundinofbeldi. Það er vandamálið, ekki uppruna einstaklinga sem fremja glæpin.
Sagði Sabine Leskopf. Fleira er ekki í speglinum. Tæknimaður var Jón Þór Helgason. Verið þið sæl.